У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодівих активістів. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного руху пересягнула 40. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які владять мітинг протесту 21 студеня. Легендарний Вітебський Мирон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам ВНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь згадає плануємо розміщення елементів супроцьповітряної оборони у Східній Європі як погрозу національної безпеці. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. У Іспанії арештовані 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували напади. Терористичні напади у 2004 році. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речови, у ліку затриманих 12 громадян Пакистану. Міністр внутрішніх справ Альфредо Парес Рубалкаба сказав, що чекаються нові арешти, що в Україні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Іспанії був учинений найбільший у Європі теракт 11 сакавіка 2004. Году, коли загинул 191 человек. У Іраку сьогодні завершається релігійне свята Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насіри уведена командантська година. Узмоцнені заходи безпеки у городі Карбала, де зібралися каля 2,5 мільйонів паломників. От п'ятниці ахвярами провокації у нападу воєвників і сутикненню з поліцією стали більш за 50 чоловік. Президент США Джордж Буш пропонував генерала Девіда Маккірнана на посаду нового командуючого міжнародними силами НАТО у Афганістані. У Пакистані військовці арештували якнаймінні 40 воєвників у провінції Паудньовий Вазиристан, неподалік от афганської межі. Днями ще 90 воєвників були забиті у часі двох бойов у Паудньовому Вазиристані. У Стамбулі тисячі чоловік взяли уділ у жалобній церемонії у пам'ять забитого год тому відомого турецького журналіста армянського походження Гранта Дзінка. Люди зібралися каля редакції заснованої їм газети. Дзінк був відомий артикулами об геноциді армяна у Османській імперії, за який він не раз викликався у суд, поскільки Туреччина відмовляється признати факти геноцида. Год тому журналіста застрелив 17-годовий підліток, зв'язаний з турецькими націоналістами. ААН закликала Ізраїль перегледіти рішення об закритті межі з полосою Гази. Поводле ААН, гвалт у регіоні і нестача самого необхідного для більш як мільйона палестинців приведе до гуманітарного кризису у регіоні. Гэта був випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Супрацовники міліції у Мінську каля турми на вулиці Акрестіна затримали 6 молодівих активістів, у тим ліку Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Криштанович. Прозвища 6-го затриманого покуль невідомо. Затриманные поспели повідомити Радіо Свобода, що на їх складають протоколи об адміністраційній адказності. Усього ж тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Після акції предпринимальників 10 студеня, коли больш за 2000 чоловік вийшли протестувати супраць політики влада у дачиненні до малого бізнесу, міліціянти затримлювали активістів молодівих організацій, які навіть не удзельнічали у гэтай демонстрації. І більшість арештованих – студенти вищих навчальних установ. Огляд Любові Луньовой.
Серед арештованих – старшиня громадської організації предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко, один з лідерів предпринимальницького руху Олесь Макаю, активіст Олесь Таустика, предпринимальник Солігорську Владимир Шила, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька, В'ячеслав Сівчик, активісти молодівого руху Людмила Такулова, Змітір Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцька, Максим Вінярський та інші. Некілька чоловік тримають голодовку протесту супроти судових присудів. Студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, шпіталізували з температурою 39 градусів. Адвокат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Шмат наших сябров і так уже знаходяться в тюрмі, а зараз іде нейке полівання, людей хапають туди, коли не приходять суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує осторогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинец додав.
Те, що відбувається зараз у судах, гэта беззаконня. І відбувається гэта все на ровным месцы. Ні весна, ні выборы. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй десяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Уся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясны рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочнай усім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем, як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце, наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская ўлада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету. Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой унутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі рэверанс у бок краінаў іслама, маўляў, глядзіце, мы такія, як вы. Мы таксама асуджаем журналістаў за іх меркаванне. І натуральна, што это наносіць вялікую шкоду рэпутацыі Беларусі. Мінусаў тут даволі багата. Але мне падаецца, што больш тут цікавы ўнутрыпалітычны аспект. Мне цяжка адказаць на ваша пытанне, якой логікай кіраваўся рэжым, ініцыюючы гэтую справу. Але даць ёй ацэнку я магу. Не трэба забывацца, што справа была узбуджаная напередадні выбору президента у 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы пазянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый. Юрый Чайлсаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў унутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё, з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе. Дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэтае пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іорданіі за нешта падобнае, у мусульманскай Іорданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце экспертызу свабоды аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта і вось зараз прысуд Здвіжкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Здвіжков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юры?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ужо браць ужо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля іслама ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Здвіжкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае. У чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы? Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцыяў знівеляваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была. Да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных кредитов, и бачим, что снова нас будут подтримливать в усходу экономичном сенсе, мы как бы сдымаем маску и денежим ранейшими способами. Вот эта спроба перевести стрелки с социально-экономичных пытаний на пытания конфессийные и конфликт мусульманско-христианский, это вельми разумная спроба каналізаваць грамадскі пратэст.
Ці не дае тут сябе беларуская ўлада нейкую магчымасць для гульні з гэтым прысудам? Пры пэўных абставінах могуць скасаваць пакаранне. Магчымы, на вашу думку, такі варыянт пры пэўных знешнепалітычных абставінах?
Безумоўна. Гэта ў апошні час стандартная з'ява. Памятаю, у мінулым годзе усе чакалі жорсткага прысуду маладафронтаўцам, а іх пакаралі толькі штрафамі. Ну, гэта таксама немала, але значна меней, чым магло бы быць. Гэта безумоўна магчыма. Я, праўда, мяркую, што Захад у асобе Злучаных Штатаў усё ж, напэўна, нейкім чынам выкажуцца на конт жорсткасці гэтага прысуду. Яны апошнім часам не прапускаюць ніводнай такой падзеі, каб не выказаць сваю незадаволенасць.
А Еўразвяз пабаіцца?
На конт Еўразвязу не ўпэўнены. Бо ў іх сапраўды былі ж падобныя сітуацыі, праўда, канешне, яны паводзіліся зусім інакш. Тым не менш, яны пабаяцца, калі будзе зроблена нейкая заява, яна не будзе вельмі жорсткай. Гэта, безумоўна, не палепшыць стаўленне да беларускага рэжыму, гэта не палепшыць. Я упомянул, нияким чином наши экономичные стосунки, навод, я уже сказал, с теми же мусульманскими краинами.
В экспертизе свободы брали удел политологи Юрий Чаусов и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. А тему протягне наше опытание не в забаве, после того, как я нагадаю основные події дня. У Менску супрацовники милиции затримали сегодня еще 6 молодевых активистов – Олега Корбана, Евгена Бобровича, Егора Боброва, Ганну Егорову, Александру Крищанович. Прозвище 6-го затриманного покуль невядома, на их склали административные протоколы. Цягам тидня кількість арештованих активистов демократичного молодевого руху досягнула 40. Одну из них – студентку Тетяну Тишкевич, якую збили спецназовки в часі затримання, поклали в шпиталь с температурой 39 градусов. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора каля 9-ї вечора черговий біл-червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Варонку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануєме розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былы палітв'язень Миколай Автухович падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Якое вашае стаўленне да прысуду журналісту Александру Здзвіжкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу прарока Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Менску задавала нашая корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Да, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех – порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Те суждения, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналиста за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
По мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит, так ему и надо. Значит, получил. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Менску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Александру Здзвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на пророка Мухамеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провів перший день у родному Малковиску. 18 студеня йому замінили зневолення на поправчі роботи по місці жихарства, і він змог вернутися до хати. Його посадили на 3,5 роки поводля винувачення за неоплату податків у особливо буйних памерах і за ожицявлення предпримальницької діяльності без регістрації і ліцензії. Нагадаю, що господар Айтухович створив у Алковиску приватну службу таксі. За кратами предпримальник пробив криху більш за 2 роки. З ним гутарив Сергій Остравцов.
Миколай Автухович признався мне, что не верите еще, что на свободе, бо уже поспел отвыкнуть от ЕЕ.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Автухович, что до здоровья, то он мае невеликие проблемы и сбирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у его есть папера об махчимости працавать у транспортной фирме «Никотранс». Миколай Автухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760.
Правильно делают, что возмущаются. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают. Только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У вас просто нет другого выхода.
Проблемы с подаром Туховича почалися после того, як декретом номер 4 в 2003 році предпринимальникам було заборонено наймати більше за 3 чоловіки, інакше треба було створати фірму. Сьогодні, як відомо, гэта умова знову змінена. Можна наймати на працю тільки свояков або створати предприємство. Автухович у свій час мусив покинути себе 3 чоловік. Остатні керовці, що працювали на ягоних таксовках, перейшли у іншу фірму. У гэтай фірмі ён став їх наймати. Суд полічив гэта незаконним і предпринимальника зняволили.
Получилось, что для них я был директором, лидером, они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Миколай Автухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину майомости Автуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про перший день на волі былога політв'язня прадпрымальніка Миколая Автуховича розказував Сергій Остраўцоў. А тепер хроніка життя інших білоруських політв'язняў. Поводле правоборонцаў у Беларусі з'явився яшчэ один політзняволений – журналіст Александр Звішков. Однодумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варте. І можна казаць, што ў нас з'явіўся ще адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Здвіжкова. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тем часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, это адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрмінова з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спаткання адбудзецца 25 студзеня. Маладафронтавец Артур Фінкевіч вывучыў пратакол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з палітвязнем у магілёўскай турме.
Дзе-то ва вторник, среду я ўжо планіраў падаць асноўную касацыйную жалобу і даказваць, то действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1,5 роки зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходні батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у Кальонії. В'ячеслав Дашкевич згадує спаткання.
Що там говорить? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Більше за 50 кілограмів листів і кореспонденції з Дмитра, які його батьки привезли з Кальонії, вони поклали і покуль ні в один лист не зазірнули. Без сина ми на ці листи не маємо права глядіти. Почекаємо його, каже батько плітв'язня. Нагадаю, термін зневолення Дмитра Дашкевича закінчується через 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предприниматель з Волковиску, якого тримали у Мінській тюрмі поводле обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Гэта відбулося вчора, 18 студзеня. Правоохоронці у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводле політичних причин за те, що протестував супраць корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї былого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мазырскай калонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. У тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду слухачы рэагуюць на рашэнне Рады бяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, на праблемы прадпрымальнікаў, якія дамагаюцца скасавання прэзідэнцкага указу номер 760, а таксама выказваюць сваё стаўленне да ўладаў і да рэпрэсіяў. Агляд тэлефанаванняў заты падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 студзеня з Калёні ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Автуховіча. 7 ліпеня 2006 году Миколая Автуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Миколая Миколаевича Автуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаюся па праспекту з карыны на ролікавых каньках. Ён же доказаў, што ў яго здаровыя ногі. А што ён кіраваў здаровымі нагамі, а не галавой? Што тут кепскага? Ён хоча з сынамі граць у хакей. Ну тут з'явіліся ворагі народа, так цяпер завуць апазіцыю. Ён нагарадзіўся амонам ад гэтых гадаў. Вунь, яврэйскі цар Ірод тоже баяўся свайго народа, агарадзіўся вялікай сцяной. Тады не было амона, но ён же пабудаваў храм, каб яго палюбілі. А для вас, бацька, дастроіў камуністычны саркафаг на плошчы Каліноўскага, бібліятэку, ядовыя палацы. Яму хочацца катацца, хай катаецца. Вунь Чаушэску з жаной, двумя сынамі і 40 родственнікамі кіраваў народам румынскім. Правда, давёл гэты народ да нішчыты. І кончылось гэта кепска, таму што ў Чаушэскі не было ветеранаў сталінскай закалкі, не было падтрымкі ў Крамлі. Хаця гаворыць, што не трэба паўтараць чужых ошибак. Ну калі хочацца і маршальскіх пагон, і звёзд, і гуляць у хакей. Ну што тут кепскага, дарагі мае?
Традыцыйна слухачы свабоды выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Президент выканаў сваю абяцанку, не павёў краіну за цывілізованым мірам, а завёў у тупік.
Лукашэнка аб'явіў 2008 год годам здароўя. У пенсіянераў, студэнтаў, афганцаў, ліквідатараў чарнобыльцаў, інвалідаў, дзяцей да 3 гадоў адабраныя ільготы. Ільготны праезд у транспарце, бясплатныя ці ільготныя лекі. За 13 гадоў кіравання 10-мільйонним колгасом под назвою Республіка Білорусь методично знищається історична пам'ять народу, мова. Мова – душа народу. Без душі не може бути здорового чоловіка, нації. Чи можна в таких варунках говорити об годі здоров'я? Це заява хворого на голову чоловіка.
Агляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у празькій студії Тетяна Пухлад. Випуск новинок «Події у світі». У Іспанії арештовано 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речови, у ліку затриманих 12 громадян у Пакистану і 2 чоловіки з Індії. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насірія введена комендантська година. Узмоцнені заходи безпеки у городі Кербала, де зібралися біля 2 мільйонів паломників. От п'ятниці ахвярами провокацій, нападів воєвників і сутикненню з поліцією стали більш за 50 чоловік. У Пакистані військовці арештували якнайменні 40 воєвників у провінції Повдньовий Вазіристан неподалік от афганської межі. І у Пакистані арештований підліток, підозрюваний у долучності до забойства лідерки опозиції Беназір Бхута. 15-годовий Айтезас Шах, арештований на північному сході країни, признався, що рихтував теракт супроць шиїта у часі свята Ашура. У Стамбулі тисячі чоловік взяли уділ у жалобній церемонії у пам'ять забітого год тому відомого турецького журналіста армянського походження Гранта Дзінка. Люди зібралися каля редакції заснованої їм газети. Дзінк був відомий артикулами об геноциді армян у Османській імперії, за який він не раз викликався у суд, поскільки Туреччина відмовляється признати факт геноцида. Год тому журналіста застрілив 17-годовий підліток, зв'язаний з турецькими націоналістами. Випуск новинок на хвилях свободи до події у Білорусі. Супрацовники міліції затримали сьогодні 6 молодівих активістів – Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крещанович. Прозвища 6-го затриманого покуль невідомо, на їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40 чоловік. Одну з їх, студентку Тетяну Тішкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, забрала хутка з температурою 39 градусів. Міліціянти у Світлогорську затримали активіста предпримальницького руху Анатолія Змитровича. Його відвезли у міліцію, склали протокол за уділ у мітингу предпримальників. Легендарний Вітебський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-м угодкам БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів СПА у Східній Європі як погрозу. Билий політв'язень Миколай Утухович підтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. Ви слухали випуск новинок, наступний праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин прес 15. Експертиза свободи. На черзі передача «Поштова скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У понеділок дробные предпринимальники, незадоволенные шерагом обмежеваний, уведенных уладами дотычно ихного бизнесу, знову збираються выйти с протестом у центр Менску. Под час минулой акции 10 студеня многие удельники митингу и шестя были затриманы и покараны арештами. На тему предпринимательских протестов выказываются у своих листах на свободу наши слухачи. Вот что пишет на гэты конт Александра Навумова из Менску. Предпринимальники не тыя люди, яким треба спачувать. Ведаю некоторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя, адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. Прыціснуць гэтых спекулянтаў Можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Менску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць, вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў 6 класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, ўсё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, дабіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавяла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, у адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці – дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Правда, вырашить спрэчку с працадавцам на конт невыплаченных заробков чиновники да податковые инспекторы наврад ці допомогуць. Хутчэй за ўсё даведзецца звертацца ў суд. Ситуація, коли гастарбайтеров подманывая несумленный працадавца, затримливаючи альбо ввогуле не платячи заробки, вельми распаўсюджаная у России. Многие белорусы, якія ездили на заробки на российские будовли, потерпели от гэтага. Там махляры користаются тем, что замежные громадяне, якія працуюць галовным чином нелегально, не отваживаются звертаться со скаргами у милицию. Ваш, спадар Несколович, выпадок інші. Легально працуючи во власной державе, вы маете все правы на тое, каб з вами сумленно разлічваліся за зробленое. Наступный лист от Виктора Ярамеевича з Менску. Слухач пише про свое ставлення до Радио Свобода да інших медіа. Цитую лист. «Державные СМИ не читаю и не слухаю, зневажая и раздражняя не только змест со сталинской идеологичной начинкой, ностальгия по СССР, але и намагання ведущих выступовцев вымовлять шипячие гуки мягчей за жыхароў какой-нибудь Тамбовской губерни. У дни, коли немагчыма настроить примач на вашу хвалю, а такое здарается, отчуваю духовный голод и боясь застаться без свежей информации. Вы не уявляете, якую асалоду отчуваешь, коли почуешь родное свободное слово, знаёмыя ваши голосы. И не глядячи на все перешкоды влады, этноцид, мовную дискриминацию, набываешь упэўненасць у неумиручасці беларускай мовы и нашага народа». У своем листе Виктор Ярамеевич так само выказывая шэраг прапаноў и заўваг адносна зместу некаторых программаў свободы и наракая на цяжкадаступнасць книг, якія выдаюцца у библиотецы свободы. Еще одна цитата из листа. «Ведаю, что книг уже выдадено багато, и мне вельми хотелось бы стать не только вашим слухачом, але и читачом. Однако так складывались обставины, что я ни разу не имел магчимости присутничать на презентациях новых книг «Свободы». Мне вельми цікавіць апошняе выданне вашей библиотеки книга Владимира Орлова «Имены свободы». Ці не плануете еще раз презентовать ее? Так хочется набыть эту книгу», написал в своем листе Виктор Ярамеевич з Менску. «Новых презентаций мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевич, як давняму сябру свободы и автору цікавых листов, мы дошлем книгу «Имены свободы» поштой, як подарунок». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Алесь Іванович пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на свабоду верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванович, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко. Вы слухаете Радио Свобода, с вами Валер Калиновский, а теперь напомин про основные подеи дня. У Менску супрацовники милиции затримали сегодня еще 6 молодевых активистов – Олега Корбана, Евгена Бобровича, Егора Боброва, Ганну Ягорову, Александру Крищанович. Прозвище 6-го затриманного покуль невядома, на их склали административные протоколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Татьяну Фішкевіч, якую збілі спецназаўкі ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам БНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Языку Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі АЭС? Ці сапраўды альтэрнатывы мірнаму атаму няма? Які праект пабудовы ў Беларусі АЭС найлепшы? Ці може Білорусь при допомозі АЕС позбавитися енергетичної залежності від Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў гэты час заўтра. На чарзе «Экспертыза свабоды». Як і мінулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадаржалі ба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46,68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што у шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваныя цены, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чого нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы росту ценов і тим самим підіймати темпи росту реального продукту. Що тичиться причин, я не поділяю поглядів економістів, які лічать, що ніякі вонкові причини можуть вести до росту темпу інфляції, тому що інфляція у сучасним агульним вживанні цього слова – це рост середнього узровня цен у країні. І ніхто ще не розтлумачив, чому, наприклад, ті ж продукти харчування ціни в одній країні ростуть на одну величину, у Білорусі – на другу. Я відкрив офіційний сайт Національного банку і поглядів, на скільки відсотків виросла грошова маса у Білорусі у минулому році. І отрималося, що об'єм готовки, це значить налічних грошей, вирос на 18%, об'єм агрегата М2, це рублєва грошова маса, на 29%, а широка грошова маса на 36% за год. Безумовно, такий рост грошової маси повпливав на всі індекси цін, які існують у економіці.
Господар Жалібов, ось ви відзначили, що важним чинником, який впливає на білоруську економіку, на рост цен, з'являється рост цен у світі. Але ж коли б такий чинник діяв автоматично, то прикладно така ж інфляція була по всьому світі. Але, наприклад, у країнах Євразв'язу рост цен обмежований, здається, 3% у год. Тому чому, скажімо, на країни Євразв'язу не так впливає гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Россию ён уплывае.
Інфляція – це сусвітний процес. Для справки з планом по інфляції не дала ради ні Росія, ні Казахстан. Там так само інфляція в минулому році перекрила інфляцію, яка була у 2006 році. Тобто, знешні вонкові фактори, звісно, впливові. Якщо мати на увазі розвиті країни, звісно, там більш моцна, більш якісна економіка, і вона більш поспіхово супротистоїть цьому сусвітному процесу. Звісно, інфляція по євро, по долару значно менш. Там 3-4% це вже лічиться, що занадто. Ну, це свідчить о том, що, звісно, розгляджувати внутрішні чинники, які впливають на рост цін.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни?».
Господар Ковалёв, чому на країни Євразв'язу не так впливає рост сусветних цін, а на Білорусь він впливає?
Я поділив це питання на дві частки. Одна – це рост цін на сировину, а друга – рост цін на продукти харчування. Що тичиться сировини, де сусвітна інфляція інспірується монетарними владами Злучених Штатів Америки, то, що у минулому році ціни на метали, на нафту протягували рости, це факт, який для білоруської економіки має тяжкі наступства, тому що ми не з'являємося країною, у якої багато сировинних ресурсів. А що тичиться цін на харчування? Харчові продукти, так я не сапрадив у минулому році росли, і тут було некілька причин. Одна, як уже казав господар Жалібов, це не урожай минулого года у многих країнах світу, а друга, це зміна у привичках споживців. Прикладом, у минулому році сусвітний ринок молока склав 242 мільярди літрів. При гэтым дві найбільші по кількості населення країни, Індія і Китай, споживали відповідно 50 і 17,5 мільярдів. Але темпи росту споживання гэтага продукта у гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, просто вымываюцца з рознічных гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, в адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю только один эпизод у сусветной истории, когда державные потребования по недопущению роста цен были абсолютно эффективны. Это эпизод Великой Французской революции, когда тех, кто повышал цены, карали любимой мерой революционеров гильотиной. Державное регулирование николи нигде не працавало. На вот у Советском Союзе, когда обмежевывался рост цен на некие продукты, их не хапало.
Господар Жалібов, як ви лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективны. Сказать, что на угол нияк не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну и есть меры карного характера. Але ж вот, як мы бачим, рост цен на житло, на нерухомость. Нічого тут держава зробити не змогла. Есть такі умовні критерії, що ціна квадратного метра повинна відповідати середньомісячній зарплаті в Україні. Тобто, скажем, $300-400 один метр. Но, як відомо, ціни досягнули в минулому році і позаминулом $1500 метр, $2000 навіть у особних випадках. І сьогодні ці ціни заоблачні. Держава усе ж таки стримує ціни на споживецькому ринку. Каб цього не було, на споживецькому ринку ціни б зросли більш хуткими темпами.
На 2008 год інфляція в Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться владам утримати інфляцію на такому узровні? Сподаржалі б.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я так само мяркую, что план у 6-8% выканаць не зможа наш урад. Першай причиной гэта яшчэ большае пагаршэнне ситуации по нафте з Россией, потому что з гэтага года Россия подняла мытную пошлину з 275 до 330 доляров за тону, и у тым ліку для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще больше кепским становище, чем у минулым годзе. А по-другое, я вернулся до темпа роста у промыслов беларускай, які быў большы, чым па спажывецкім цэнам. Калі цэны на прадукты прамысловасці ў мінулым годзе выраслі, гэта значыцца, што ў сённяшнім годзе гэтыя прадукты стануць матэрыяламі і сыравінай для спажывецкіх тавараў, і гэтыя цэны абавязкова будуць уключаны ў затраты прадпрыемства, якія вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Таким чином, рост цінів у Білорусі є симптомом певних проблем, які існують у білоруській економіці. І по темпах їх росту можна відсочувати економічні тенденції в Україні.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни». У передачі удільничали економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
На Марс свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткие хвали.
От 18 годині наші передачі гучають на частотах 9865 и 11925 кГц хвалі 31 и 25 метров.
А 20-й године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбирайте свободу.